2 Timothy chapter 3. Mante kembe. Naruenga kunoko otete pimi horen tunokewea. Kuko ke ngante ingo. Naruenga kuno unoko okurin kampu tunokewea. Tokoro uni kumimpo enengomboro nanke ingoyo anko. O mone koro konte ingoyo anko. Ko enengo oe hokoyo anko. Ko vire vire tebe anko. Ko anutu yesarangoyo anko. Ko awanae mankoe ventakewe anko. Enento o metemu nguro kama metengoyo anko. Ko anutukoro o teteyo nguro piimingoyo anko. Enento topo tewero mepemo kini. Ko topoe mboro kuhurie. Kama roto yowe anko. Ko yesara erewe anko. Ko enengo koweye sangani meten kama sopo yowe anko. Enento sangirin tero unirambaruru yerewe anko. Ko o metenguron sangirin parami teo anko. Enento turiri uni topo topo ere yuroi kumowe anko. Ko ingo ingoe wimpo wimpo ngu. Wakata howe yo anko. Ko enengo mboro ingi owea. Enento koe sangani mboro nungurie ngu howewe anko. Uko neonte mete anutu kama ino yo anko. Enento anutu koro muri wimpo wimpo owe yo anko. Uko otete nguro wimpi ngu ri umbuea. Ke uningunde nguro wosoya Sewemo ukembe. Dokoro, unipimi ngunte kunto pare kumimbea topo tero ingo ingoe kusiyo tengo. Pare ngu ingo ingoe moren kini. Ko kuhurie kampu ngunto ingo ingoe soporo newonte okokooni. Nungurie eneso eneso mporo yowosoni wimpo wimpo uyo tengo. Ngu pare ngunto mante kumi wati yeo tengo. Uko mante hamo ngu kama rene ingoyo tengo. Unipimi nguko. Asa komo Chinese koya Zambres ngunto Moses koya sankirin tario. Ngunte nanke unipimi ngunto mante hamo nguro sankirin teo tengo. Ingo ingo muko pio taro. Ko ingo tutu hamon kama tanguri. Uko unisoso oteteye kape kape ngu kenero. Wishumungoi oteteye piimi ngu. Sowe tewero mepemo kini. Ngunte nange komo uninto jairis koya jambres koya otete kape kape yari kene wanko ngundiro. Mante kembe. Polko Timoti mante konte kumi miraro. Uko keto nenengo o sosongu ingo mukote. Asa mante rontake yunano omu. Ke une otetene nguro muri. Ingo tutu kontene. Montonta yowero murine. Ne wonte mete yunowero murine. Kuhurin korowero murine. Nguro ingo mukote. Amo. Keto o piimin te nunankuri ngu. Owe surumin tanovo ngu. Antioch yendemo. Iconium yendemo. Listia yendemo nguno o soso nono tunokaro. Ke nguro ingo mukote. Asa kuhuri eneso eneso nono tunokaro. Kuko uniparamimpo ngu nonko noraro. Iyo, unisoso Kristo Yesu koya womoro anutukoro otete ku owe otengo. Unisangirimbo uningunteku o piiminte yunoyo wanko. Ko unipiimi nguya unikotakota nguya o piipiimintero unipare kana erero enengo nguya kana ere weanko. Kuko keto mante ingoro ingon tutuo yaro ngu konte to kempe. Dokoron ta nimpo mante nguron ta ke kunangkuri ngu ingo yuno mukote. Koke simon tomon ta yotoro yate yate anutukoro sokome surumi monko ingo ingo raro. Ngu sokome ngunto ingo ingo nunoni Kristo Yesu ingon tutuoi. Anutukor amparuru konko norewea. Anutu ene ngompo mante soso sokomeko ngano yete nguri tunokaro. Mante mete ngunte nore ingo ingo nunoro. Kuhuri nani ronkaru aro. Ke uungu ronene ngoro. Otete ronene ngowi. Nguro muri rontake yunoyote. Ngunte tero mante ngunto anutukoro unipare yorini ko sosomete teo anko.